Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме: палітвязню Сергею Каваленку прызначылі экспертызу стану здароўя. Вызваленне палітвязняў можа стаць першым крокам у наладжванні дачыненняў паміж Беларусю і еўразвязам, заявіў прадстаўнік МЗС Чэхіі Пэтэр Марыш. 21 лютага – міжнародны дзень роднай мовы.
Адразу пасля навінаў.
У Мянску 18 гадзінаў, у студыі навінаў Алена Ціхановіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Камандуючы міжнароднымі сіламі ў Афганістане, амерыканскі генерал Джон Ален прынёс прабачэнні ў сувязі з новымі паведамленнямі пра неадпаведнае стаўленне вайскоўцаў да мусульманскай рэлігійнай літаратуры, у тым ліку Карана. У заяве гаворыцца, што праводзіцца расследаванне нядаўняга інцыдэнту на ваеннай базе ў Баграме, дзе, як сцвярджаецца, былі спаленыя некалькі экзэмпляраў Карану. Генерал Ален прынёс прабачэнні ў сувязі з гэтым прэзідэнту, ураду і народу Афганістану. У аўторак каля базы Баграм прайшла дэманстрацыя пратэсту з удзелам каля 2000 афганцаў. Прадстаўнікі МАГАТЭ, якія знаходзяцца цяпер у Іране, не плануюць наведваць якія-небудзь з ядерных аб'ектаў краіны. Па словах прэсавага сакратара Міністэрства замежных спраў, у праграме візіту інспектараў толькі іх перамовы з іранскімі прадстаўнікамі. Дэлегацыя МАГАТЭ наведвае Іран ужо двойчы на працягу месяца, аднак гэты візіт не мае характару інспекцыі. На поўдні Ірану ў гэтыя дні праходзяць ваенныя вучэнні па проціпаветранай абароне ядерных аб'ектаў. 46 журналістаў загінулі летась па ўсім свеце, стаўшы цэлямі забойстваў або пры выкананні небяспечных заданняў. Пра гэта паведамляе ў сваім штогадовым дакладзе Камітэт абароны журналістаў. Паводле звестак арганізацыі, самым небяспечным месцам для працы журналістаў быў Пакістан, дзе забітыя 7 журналістаў. За імі ідуць Лібія і Ірак, дзе загінулі па 5 журналістаў. Пры асвятленні падзеяў арабскай вясны ў мінулым годзе загінулі 15 журналістаў. Прынамсі, 179 журналістаў былі летась арыштаваныя, 5 з іх ва Узбекістане, за што гэта краіна атрымала тытул найгоршага турэмшчыка прэсы. На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце навіны. У Йемене сёння праходзяць прэзідэнцкія выбары. На пасаду кіраўніка дзяржавы пасля адстаўкі Алі Абдалы Саліха, які кіраваў краінай больш за 30 гадоў, прэтэндуе толькі адзін кандыдат – віцэ-прэзідэнт Абет Рабі Мансур Хадзі. Яго кандыдатура была узгодненая ўсімі вядучымі палітычнымі сіламі краіны ў рамках пагаднення аб перадачы ўлады.